Dnešní stereotypy budou o další evropské zemi, o jedné ze tří pobaltských zemí, konkrétně o Lotyšsku. Jak si Lotyšsko stojí v rámci Evropské unie?
Teď právě aktuálně během hospodářské krize v rámci té Evropské unie má asi nejhorší ekonomickou situaci. Ať už se jedná o nedostatek levných úvěrů pro podnikatele nebo úpadek průmyslu, ale taky přímo o problémy s ruským sousedem, který se snaží do vnitřní politiky Lotyšska mluvit poměrně často, překvapivě.
Proč tomu tak je?
Je to překvapivé, ale Rusové totiž v Lotyšsku tvoří okolo 40% obyvatel. Takže to už skoro není ani menšina. Lotyši přesahují tedy jen polovinu počtu místních občanů, což má hluboké historické souvislosti pro svou strategickou geografickou polohu a ložiska drahého jantaru bylo lotyšské území vystaveno v pádům těch jiných národů odjakživa, jak byla ta slavná cesta od vikingů k řekům ze Skandinávie, tak ta vedla přímo kolem Daugavy přes lotyšské území do starého Ruska a Byzance. Takže ve 13. století zde vznikalo Livonsko už přímo pod německou vládou, protože zde žilo už dost německých šlechticů i Němců samotných. A bylo to území Lotyšska a Estonska dnešních. A Rigu, hlavní město, založili přímo němečtí kupci a časem se dokonce stala největším městem na Baltu. Takže ten význam toho Lotyšska byl odjakživa silný pro ty sousední země. Jako centrum obchodní Hanzy si vytvořila těsné kulturní vztahy se západní Evropou a dokonce překvapivě v 17. století zažilo to kurunské vévodství, jedna ze součástí Livonska, významný hospodářský vzestup a dokonce získalo dvě kolonie. K tomu jsme se nedopracovali, tedy ani my, ale zákonitě jako středoevropská země ne, ale měli dokonce ostrov u ústí řeky Gambie v Africe, kde dokonce ti Livonci pojmenovali několik říček a ostrůvků a dokonce známé Tobago v Karibském moři, dnes součást Trinidadu a Tobaga státu.
To je pro nás určitě zajímavá informace. V 17. století se Lotyšsko dostalo pod švédskou nadvládu. Jaké bylo jeho postavení dál?
Je pravda, že od konce 18. století bylo celé území Lotyšska pod mocnou ruskou správou, právě protože německý vliv byl oslabený a Rusko sílilo, ale i díky tomu se rychle rozvíjel zdejší průmysl a Lotyšsko se stalo nejvyspělejší oblastí vůbec celého carství. I díky tomu, že ty Němci místní zde zůstávali. Druhá část 19. století, to se stalo dobou národního obrození, kdy ti mladolotyši chtěli stejná práva, jako měli jiné národy, protože Lotyši neměli stejná práva jako místní Němci, kteří byli podporovaní Rusy a Rusové byli taky na tom trochu lépe. Takže to je právě trochu překvapivé. Žili zde i někteří Švédové, takže byla ta idea, aby bylo samostatné Lotyšsko a ty poválečné zmatky po první světové válce byly vhodnou příležitostí pro vznik toho státu a byl uznán v roce 1921 v lednu. A v témže roce se stalo to území členem Ligy národů a patřilo mezi demokratické státy a pro nás je hodně překvapivé, že právě ve 30. letech mělo Lotyšsko jednu z nejvyšších životních úrovní v Evropě právě kvůli tomu, že ten průmysl tady byl tak vlastně nashromážděn a byl velice vyspělý.
Pak ale následoval zásadní zlom v lotyšské historii a tím byla okupace Sovětským svazem.
Je pravda, že po podepsání paktu Molotov-Ribbentrop mezi nacistickým Německem a komunistickým Sovětským svazem Sovětský svaz okupoval lotyšské území a desítky tisíc obyvatel z Lotyšska byly deportovány na Sibiř. V roce 1944 v Lotyšsku probíhaly těžké boje mezi těmi novými okupanty Němci a zase znovu vítěznými Sověty. Takže poválečná okupační moc proti Lotyšům uplatňovala další deprese, proto se 130 tisíc Lotyšů dostalo pryč z tohoto území většinou do Velké Británie, především do Skotska a do USA, kde jsou vlastně velké emigrantské skupiny dodnes. ale poněvadž Lotyšsko mělo stále dobrou infrastrukturu a vzdělané odborníky, tak se v Moskvě rozhodlo, že některé z těch nejpokročilejších továren budou mít právě základnu v Lotyšsku. Takže zemi pak vlastně svým způsobem zaplavili ruští dělníci, jejichž počet výrazně snížil podíl těch rodilých Lotyšů, zabrali vlastně ty místa, kde žili Němci. Takže to byla přirozená výměna poválečná.
Lotyšsko se ale ruské nadvládě postavilo. Jak se to stalo a co to Lotyšsku přineslo?
Je pravda, že ty baltské národy byly vždycky tak částečně skrytě odbojné vůči těm Rusům nebo Sovětskému svazu. A když 23. srpna 89 uplynulo 50 let od podepsání toho paktu Molotov-Ribbentrop, tak obrátili ty Lotyši, Litevci, Estonci pozornost světa na osud těch svých národů a utvořili lidský řetěz v délce 600 kilometrů. Stalinův Estonsku přes Rigu do Vilniusu v Litvě, což tedy v té době v Sovětském svazu bylo neuvěřitelná představa, že dokonce se to může stát, ale v době glasnosti perestrojky to asi nějakým způsobem prošlo. Prostě 600 kilometrů lidských těl asi nešlo v době už těch zvýšených lidských práv nějak narušit. Vyjádřili tak to společné přání těch států obnovit nezávislost na té komunistické říši. Lotyšsko se brzy dostalo mezi ty demokratické státy, protože u těch baltských národů to v rámci toho bývalého Sovětského svazu bylo nejrychlejší. Vsadili tedy na tu prosperitu a blahobyt v Evropské unii a na to, kam se taky velmi rychle dostali i s námi. A intenzivní spolupráci s těmi ostatními státy Baltského moře, které sem investovaly masivně. Takže to bylo určitě pro Lotyše dobré, ale nyní jim to příliš nevychází, i protože ta obecná recese nenapomáhá těm investicím z těch vyspělejších zemí, které tu provozují ty firmy a továrny a taky samotnému rozvoji toho Lotyšska. Neví se, jak to půjde dál. Je možné, že Lotyšsko se bude muset obrátit na svého ruského souseda ohledně půjček a nákupu surovin, jak už to dělají skrytě i jiné státy, i když o tom my moc nevíme. A mezi Lotyši to asi málo kdo přivítá. Ale ty jakoby stereotypní pády a vzestupy tohoto státu se sousedním Ruskem pravidelně souvisejí, ale pokud ta recese dlouho nepotrvá, tak myslím, že dojde k té obnově, protože Lotyši jsou inteligentní, schopný národ, který si tu svoji identitu vždycky udrží.